Е, така, днес ще си говорим за милостта. Какво представлява милостта? Защото милостта е една много често употребявана в Библията дума. И тя е една от ключовите думи на Божието Слово, което все още е в обращение. Думи като покаяние и някои други просто не се използват в обикновения език, разговорни. И аз искам да видим едно значение на тая дума, която всъщност, което е основно в Библията, а ние обикновено не това го слагаме на първо място, когато в нашата глава си мислим за какво представлява милостта. И така, четем от Лука 18 глава, 9 до 14 стих. А на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тая притча. Двама души влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удръше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешник. Казвам ви, че този слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Или по-скоро ще бъде възвисен. Защото не се възнасяш ти сам, не се възвисяваш сам, а Господ те повдига. И така, това е в тази случка става дума за обикновеното значение на милостта. Това, което ние всички знаем. Когато виждаш, че някой е зле и ти се смиляваш за него, искаш да му помогнеш. Но милостта, която се проявява, тя има и друго значение. И то е, когато твоя противник, с когото спориш или с когото се бориш, най-накрая ти го победиш и той ти падне в ръката. И ти можеш да го накажеш за това, което ти е направил. Тогава можеш също да му покажеш милост. Нали има разлика? Едно е да видиш някой, който страда и да искаш да му помогнеш. Това беше случая с добрия самарянин. Нали? Той видя един човек, когато бяха го прибили. Крепът и се смили за него, дигна го, сложи си го на магарето, закара го в гостиницата, даде пари на човека да се погрижи за него. Но в Библията ни много често четем за другата милост. Сега ще прочетем в Второ царе, 6 глава, една история с Елисей. Елисей е този, който стана пророк след Илия. Нали, за Илия говорихме миналия път. И когато Илия отиде да се срещне с Бога в пустинята, Господ му каза: добре, отиди помажи този за цар на Сирия, този за цар на Израил, пък помажи Елисей за пророк вместо теб. И така Илия си замина и Елисей остана пророк. И тук четем във Второ царе 6 глава едно от нещата, които станаха по времето на Елисей, когато той беше пророк. 6 глава, 8 до 23 стих. Асирийският цар, като воюваше против Израил, съветваше със слугите си, така каза: на еди кое си място ще разположа стана си. Тогава Божият човек прати до Израилевия цар да кажат: пази се да не минеш през това място, защото сирийците са излезли, са слезли там. И Израилевия цар прати до място, за което Божият човек му каза, и го предупреди, и опази се оттам не веднъж, нито дваш. И сърцето на сирийския цар се смути поради това нещо, зато и свика слугите си, те им каза: не щете ли да ми обадите, кой от нашите е за Израилевия цар? Кажи. Да, забравих да ви кажа, че тогава, когато нямате четвърто царе, е второ царе. Защото в някои библии първите две царе са първа и втора Самуилови. Ако имате четири и четвърто, последната книга царе. Шест. От 8 до 23 в момента стигнахме до 11. И така сирийският цар праща засада да хване Израилевия цар, и Израилевия цар всеки път разбира къде е засадата и не го фащат. Минава от другия път. И той усеща, че имат предател в групата. И казва: не щете ли да ми обадите кой от нашите е за Израилевия цар? А един от слугите му каза: никой господарю мой царю, но пророкът, който е в Израиля, Елисей, известява на Израилевия цар думите, които говориш в спалнята си. Няма и търване. И рече: идете, научете се къде е, за да пратя да го заловят. И така сирийският цар разбра какъв е проблема и реши да се справи с проблема, да хване Елисей, а не Израилевия цар. Защото би трябвало да е по-лесно. Царя винаги има войска около него, го пазят, а пък Елисей няма войска около него. Ако прати някои души да го намерят, ще го приберат. И известиха му, казвайки: ето в Дотаме. Тогава той прати там коне, колесници и голяма войска. Вече не се крие. Няма да срещне войска. Ще срещне един пророк. И така прати голяма войска, които дойдоха през нощта и обиколиха града. И на сутринта, когато слугата на Божия човек стана да излезе, ето войска с коне и колесници беше обиколила града. И рече му слугата му: а, господарю мой, какво ще правим? А той отговори: не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. И помоли се Елисей, казвайки: моля ти се, Господи, отвори му очите, за да види. Това е една много интересна история. Имаме един път се моли за отваряне на очите, един път се моли за затваряне на очите. На едно и също място, в една и съща история. Господи, отвори му очите, за да види. И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисея. И така, Господ даде на слугата да види, че духовните сили, които пазиха пророка, бяха много по-мощни и силни от всичката войска, която сирийският цар беше пратил, за да заобиколи града и да може да го хванат. Тоест, може да изглежда, че положението е неспасяемо, обаче всъщност, както каза Кристиян преди малко, това, което Господ решил, само това ще стане. Няма значение човека какво прави. И когато слязоха към врага, Елисей се помоли Господа, казвайки. Така че те отиват. Елисей и слугата му отиват към войската. Защото те войската, тя ги търси. Елисей се помоли Господа, казвайки: моля ти се, порази тия люди с слепота. И порази ги със слепота, според както каза Елисей. Тогава Елисей им рече: не е тоя пътят, нито е тоя градът. Елате подир мене и ще ви заведа при човека, когото търсите. Тоест, това не е била такава слепота, която ние си мислим. Нали? Те просто в един момент не се знаели къде са. Идва някой, те не знаят кой е. Всъщност това е човек, който те търси. Той вика: объркали сте пътя, момчета, сега ще ви заведа там, къде трябва да ви. И те тръгват като овце след него.
Защото това е някаква слепота в ума.
Не е слепота в очите. И отведе ги в Самария. Отиде, заведе ги при царя. При сирийския цар. При израелския цар.
И когато стигнаха в Самария, Елисей рече: Господи, отвори очите на тези, за да видят. И Господ отвори очите им, те видяха, и ето бяха всред Самария. И когато ги видя, Израилевия цар рече на Елисей: Да ги поразели, татко, да ги поразели.
Тези, дето го търсят да го убият, сега са му паднали в центъра на града. Той си от дома с целия си гарнизон, всичко си с него. Каквото иска, може това да ги правят. Тези, които воюват срещу него, са паднали в ръката му. И той казва: Да ги поразели? Пита Елисей. Да ги поразели? А той отговори: Не ги поразявай. Поразил ли би ти уния, които би пленил с меча си и с лъка си? И да, наистина е така. Нормално, когато воюват две страни, единия цар победи другия и след битката останат пленници, той не ги убива. Нормалното е да не ги убиват. Ние знаем, че има една жестока история в българската история. При Самуил, където пленниците не биват убити, но биват ослепени всичките. И това е на много жестоко събитие. По принцип, тези, които четат история, казват, че нали, това е такава жестокост, нали, рядко се среща. Пленниците, които си пленил, да ги, да ги поразиш. Не ги поразявай. Поразил ли би ти уния, които би пленил с меча си и с лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека отидат при господаря си. И така той им сложи много ястия, и след като ядоха и пиха, пусна ги, да отидоха при господаря си, и сирийските четни дойдоха вече в Израилевата земя. Шашнаха се. Разбраха, че докато пророка е там, нищо не мога да направи. Но ние това, което трябва да видим е, че царя пита пророка: Какво да направя с тия, които са ми паднали сега в ръката? Той му каза: Не ги поразявай. Не ги поразявай. По-добре ги нахрани. Смили се за тях. И така, искам да си дадем сметка, че ние говорим за Бога, за това, че Той ни показва милост. Ние знаем, че ние самите трябва да показваме милост. Но ние много често не си даваме сметка, че милостта, която Господ показва към нас, Той не я показва само тогава, когато на нас ни е зле. И Той ни помага. Господ ни показва милост тогава, когато ние сме Негови противници. Тогава, когато не го търсим. Тогава, когато вършим неща, които не са му угодни. И Той, въпреки че винаги, непрекъснато ние сме му в ръцете, Той ни не наказва заради това нещо. Но ни търси, за да ни спаси. Той търси човека, за да го отклони от пътищата му, които го водят към смърт. И да го спаси. Това е милостта, която се показва към някой, който е осъден. Знаете, че царе и президенти имат право на амнистия. Президентът на Съединените американски щати има право на амнистия. Може да помилва някой, който е осъден. Минал е на съд, доказано е, че е виновен и е осъден. И президентът има възможност да подпише указ и да го пусне този човек. Не знам дали има някакви ограничения, какви видове престъпления могат да бъдат амнистирани, но царете и управляващите имат тази привилегия, по някакъв път им е дадена от закона, да покажат милост към някой, който е показал, е бил противник на закона. Същото нещо става с Исус Христос, нали? Исус Христос, когато беше хванат и беше предаден на Пилат, Пилат искаше да го пусне, той точно това каза: Аз имам навика да ви пускам по един затвор. Това е същата милост. Той, не знам дали е било от милост или просто да придобие благоволението на масите, тези, които той управлява всъщност. Но той също е имал, явно са имали, римските управници са имали тази също привилегия и навик да пускат по някой път на някой затворник. И тогава тълпата решава, че не искат Исус, искат Варнава. Кой беше? Варнава?
Варава?
Варава беше. Да. И така, Господ показва една друга милост към нас. И аз вярвам, че Той очаква от нас същата тази милост. А ние да не гледаме да се смиляваме само за онзи, който има нужда да се смилиш за него. Само онзи, който страда. Господ търси ние да можем да се смиляваме за онези, които са ни противници. Защото ние, милостта, която сме получили, е адекватна, е абсолютно същата. Тя не е онази милост, която ти си пострадал и тогава Господ се е дошъл при теб. Тя е онази милост, която ти тогава, когато си бил грешник, когато си бил противник на Бога, тогава Господ се е смилил за теб. Така че четем в Матей 18 глава 23 до 33 стих. Матей 18. Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си. И когато почна да преглежда, докараха при него един, който му дължеше 10 000 таланта. При мен има скоби, равно на 60 милиона златни лева. И по времето, когато е писана моята Библия. Моето мисля, че от 24-та година. 60 милиона. И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, всичко, що имаше, да се плати дълга. Или колкото могат да платят. Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще платя всичко. И господаря на този слуга, понеже го жалеше, пусна го и му прости заедно. Нали? Той го беше обрал. 60 милиона лева. Няма ги. Може би успял да върне на част, но са останали още 60 милиона лева, като ги няма. И той му ги прости. Понеже го вижда, че не. А той ако го продаде, той го унищожава. Нали? Той целият му живот отива на кино. И господаря му се смили за него и му прости целият онзи дълг. Какво говорим за задния багажник на колата? Но той слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше 100 пеняза. Тико при мен е преведено 90 лева. Току-що са му простили 60 милиона. Той намира един, който му дължи 90 лева. Хвана го и го душеше и каза: плати това, което ми дължиш. Затова съслужителят му падна, моляше му се и каза: имай търпение към мене и ще ти платя. Но той не искаше и отиде да го, и го хвърли в тъмницата да лежи докле изплати дълга. А съслужителите му, като видяха станалото, твърде много се наскърбиха, дойдоха и казаха на господаря си всичко, що бе станало. Тогава господарят му го повика и му каза: нечестиви слуго, аз ти простих целия онзи дълг, понеже ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш? Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за тебе? Връщаме обратно на 23 стих, началото на историята. И там пише: затова небесното царство прилича. На какво прилича небесното царство? Прилича на един господар, който ти прощава дълг, който ти имаш към него, който ти не можеш да покриеш по никакъв начин. Всичко това, което Господ ти е дал в твоя живот, всичко това, с което те е благословил, ти не можеш да му го върнеш по никакъв начин. И това, че си живял живота си по начин, по който не е угоден на Бога, И си развалял нещата, които той е правил за теб.
Ти по никакъв начин не можеш да го поправиш това нещо, да го върнеш на Бога.
И Господ, понеже има милост към тебе, ти прощава целият онзи дълг.
Не говорим за това как.
Но говорим за това как той убива на кръста собствени си син, който трябва да го помоли за тебе. И той заради него ти прощава.
Но всъщност сина му удовлетворява гнева на баща си за греховете, които ние правим. И Божието царство прилича на един такъв цар, който прощава един огромен дълг и очаква тези, които, на които им е простен, да прощават съответно.
Тогава, когато онзи, който ти е прибрал парите, не ти ги връща, ти е в ръката и ти можеш да правиш с него каквото си искаш, онзи, който ти е те е ощетил по всякакъв начин, когато той е в ръката ти, ти можеш да изискаш от него да покриеш щетите. Господ казва, не трябваше ли ти да покажеш милост, както беше показана милост и към теб? Така че, мога да ви кажа, че тази милост, за която говорим, тя е по-важна от другата. Защото на едно място казва, при все, че някой ще дръзне да умре за благи. Нали? Обикновеният човек, който не познава Бога, не вижда любовта, която е от Бога, той ще се смили за благия, за добрия човек, ще се опита да му помогне. Понякога дори ще загуби живота заради него. Господ очаква от нас да прощаваме, така както той ни прощава на нас. А той не ни прощава на нас само така, понеже ни е зле и да се смилява. Той ни прощава тогава, когато ние нямаме изход. Нямаме нищо, което да можем да направим. Просто знаем, че сме закъсали, че сме... всичко сме провалили. В Изход 34 глава, 4 до 7 стих, четем. За вторите две плочи, които бяха издявани. Първите плочи Мойсей ги изчупи, като слезе от планината и видя какво са направили израелтините. И Господ каза да направи нови плочи, на които да напише 10 заповеди. 34 глава, 4 до 7 стих на Исход. И така Моисей издяла две каменни плочи като първите и на утринта, като стана рано, изкачи се на Синайската планина, както му заповяда Господ. И взе в ръцете си двете каменни плочи. Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи. Господ, Господ, Бог, три пъти, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност. Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновни. Въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Господ прощава беззаконие, но никак не обезвинява виновни. Тоест, Господ не казва, това да си го направя, не е толкова важно. То винаги си остава толкова важно това, което си направил в очите на Бога. Господ прощава беззаконието. Нали? Има много хора, които проповядат така, понеже ти дължиш нещо и съдията всъщност плаща твоя дълг. Нали? Те го обясняват го с пари. Когато ти дължиш една сума в съда и съда те осъжда да я платиш, съдията, който те осъжда да платиш сумата, той всъщност плаща твоята сметка. При нашето отношение с Исус нещата са много по-сериозни. То не става дума за пари, става дума за живот. Но е точно, но е пак същия принцип. Ти отиваш при Бога и не можеш, ти нямаш право да бъдеш заедно с Него. Господ иска ти да бъдеш с Него, но ти нямаш право според Неговия собствен стандарт на Бога. Тогава Господ изработва спасение за теб. Той прави така, че ти да можеш да се върнеш при Него. И Той плаща това, което трябва да бъде платено, за да можеш ти да живееш отново заедно с Бога. И Той ти прощава. Твоя грях не става по никакъв начин по-малък.
Твоя грях по никакъв начин не става по-лек и нали, сякаш ти нищо не си направил. Не, ти оставаш същия този грешник, който е свършил всичките тези неща, които е свършил. Просто кръвта на Исус Христос е върху тебе. И Господ не ти го вменява на тебе. Слава да бъде на Бога.
И така има едно отношение. Парите, които на мен са ми ги откраднали, те все още ми трябват. Въпросът е какво става с онзи, който ми ги открадна. Въпросът е какво е моето отношение към онзи, който ми ги открадна.
И тук аз трябва да видя как, по същия начин, както той стои пред мен, аз стоя пред Бога всеки ден.
И Господ иска от нас да проявяваме същата милост, която ние всеки ден получаваме от Бога. И това го повтарям непрекъснато, тази история. Не заради друго, за да разберем, че ние всъщност всеки ден сме в тази ситуация. Ние не сме отишли при Бога, Той ни е обяснил за какво става дума, ние сме се покаяли, съжалили сме за това, което става, Господ ни е приял и ни е простил греха. Ние всеки ден живеем този изкупен живот. Нали казва, да не забравите с какво сте били изкупени. Не с сребро и с злато, а с кръвта на Исус Христос. Всеки ден ти живееш с това изкупване. Вие днеска се събуждаш. Защото Господ днеска вижда кръвта на своя Син върху тебе. И ти днеска имаш Неговото благоволение. И така, ние трябва да се научим, че има една милост, която в очите на Бога е много по-висока. Тя стои много по-високо. И тя отразява нашето разбиране за това какво Исус Христос е направил за нас. Когато ти разбираш това, което Исус Христос е направил за нас и живееш с това, което Той е направил за тебе, днеска, ти живееш днеска с Бога. Ти живееш днеска в благоволението на Бога. Защото ако днес това излезе от главата ти, ако започнеш да си мислиш, че ти заслужаваш нещо и затова ти се случват тези неща, ти си излязъл от оная пътека, в която Господ всъщност те води. А в Римляни 9 глава, 16 стих, Павел казва: Не зависи от този, който иска, а съм аз, който иска. Не зависи от този, който тича, онзи, който работи, труди за нещата да станат. Не зависи от него. Можеш всичко да направиш, което е по силите ти, пак да не стане. Може да ден и нощ да искаш от Бога, както пише в Словото, че трябва непрекъснато да му досаждаш за това, което искаш, и той ще ти отговори. Обаче не зависи от това. Не зависи от теб. Зависи от Него. Как зависи от Него? Пише, зависи от Бога, който показва милост. Това сме го говорили. Имаше една проповед преди известно време. Аз бе казал, всяко нещо, което ни получаваме от Бога, всяко нещо, което ни получаваме от Бога, не е по заслуги, а е по милост. Дори тогава, когато не го искаш, Господ ти го дава, Той е по милост. Когато го искаш и Той ти го дава, пак е по милост. Защото ние нямаме право на нищо. От този, който е създал Вселената около нас и не е създал нас самите. Ние не можем нищо да му кажем, нищо да поискаме от него. Но ако той ти дава, ако той те благославя днес, той е защото той се смилява за теб. Всичко е по милост. Фактически всичко, което става в твоя живот, зависи от това, дали Господ ще се смиля за теб или не. И ние трябва да живеем с тази мисъл в главата. Тя никога не бива да излиза в главата. Че нашия живот е по милост Божия. Всичко, което става, е по милост Божия. И тогава всяко нещо, което ти получаваш, ти ще му се радваш. Всяко нещо, което губиш, няма да съжаляваш за него. Защото живееш по милост. Ако мислиш, че живееш по заслуги, става точно обратно. Ти вече не се радваш толкова много на нещата, които получаваш, защото ти трябва да ги имаш. Така би трябвало да бъде. Даже според тебе би трябвало да получиш още, но не си получил достатъчно. Ти не успяваш да зарадваш на това, което получаваш. Но онова, което губиш,
то те разрушава.
Защото не живееш по милост. Не разбираш закона на милостта. И така накрая четем 1 Петрово, 1 глава, 3 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа, мъртвите. Така днеска аз имам да ходя по тази земя, да изпълнявам задълженията си, семейни, служебни. Имам задължение към Бога да споделям това, което знам за Него, с ония, които не го познавам. И през цялото време аз трябва да съм абсолютно наясно, че аз все още ходя по тази земя, по милост Божия. Всеки ден аз ходя по милост Божия. И тази милост аз трябва да мога да я обясня. Аз тази милост трябва да мога да я покажа на всеки един, който не я познава. Защото това е, което ни слага от другата страна. Това, което ни прави да преминем от смъртта към живота. От хора, които отиват към погубление, да се превърнат в хора, които отиват към надежда, към спасение. Амин.